Jeg vil gerne, at vi skal vende os til Paulus' brev til romerne. Og vi skal læse fra kapitel 9, vers 30, til kapitel 10, vers 21. Romerbrevet kapitel 10, fra vers 30 til kapitel 10, vers 21. Nuværende autoriseret oversættelse er det side 1030. Hvad skal vi så sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed af tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De stødte an mod anstødstenen, som der står skrevet: Se, i Sion lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses: Det menneske, der holder budene, skal leve ved den, ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således: Sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte. Og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. For skriften siger: Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til at tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet: Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet. For Isaias siger: Herre, hvem troede på det, vi hørte? De hørte af os. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Men spørger jeg, har de ikke hørt? Jo, vist. Deres røst er nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Men har Israel da ikke forstået, spørger jeg? Allerede Moses siger: Jeg vil ikke jeres vrede mod noget, der ikke er et folk, vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Og Isaias går så vidt, at han siger: Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et ulydigt og genstridigt folk. Føler trang til at begynde med at sige, at der er mange, som betragter det lange afsnit i Romerbrevet, som begynder i kapitel 9 og slutter i kapitel 11, som nærmest et parentetisk indskud i hele brevet. Og så vil jeg med det samme modsige den påstand, og hævde, at det her afsnit i virkeligheden er brevets højdepunkt. Jeg har ved flere lejligheder brugt den illustration om Romerbrevet, at det er ligesom et bjerglandskab. Vi får lov til at vandre fra bjergtinde til bjergtinde. Og hvis man vandrer i et bjerglandskab, så ved man udmærket, at man har en fornemmelse nede fra dalen, at der er en tinde, og man meget gerne vil op på den tinde, men når man først er kommet op på den, så ser man, at der er endnu en højere tinde forud og så videre. Og således er det faktisk med Romerbrevet, at der er en tinde i slutningen af kapitel 3. Der er en endnu højere tinde i kapitel 5, og en endnu højere igen i kapitel 8. Men Paulus har ikke afsluttet nogen af de der kapitler med sin lovsang. Men først når vi når til slutningen af kapitel 11, så kommer lovsangen, lovprisningen eller doxologien, som vi siger med et teologisk ord. Og det i sig selv peger på, at for Paulus selv er de her kapitler højdepunktet af brevet. Der er en generel holdning iblandt mange kristne, at livet er vigtigere end læren. En interesse for livet og for livets spørgsmål. Og gudskelov er der utrolig meget i skriften, der henvender sig til livet om livets spørgsmål. Men hvis vi ikke kan sætte det ind i en meget, meget større ramme af Guds virke og Guds gerninger og Guds plan, hans evige, suveræne plan, så er vi ilde farende. Og det synes jeg er værd at reflektere over, at der er så utrolig mange ting i vores liv, som kan angribe vores tro. Der er så utrolig mange ting, som kan bringe os ud af kurs og slå os ud. Gør os udbrændte, fortvivlede, måske endda leder os til vantro og oprør. Så hvis vi ikke på en eller anden måde har en overordnet plan fra Guds side, hvor Gud er begyndelsen og enden, så mangler vi et fundament, og så mangler vi et kort, vi kan styre vores liv igennem til målet. Og så er vi som et skib, der bare drives af hav og strømme og vind. Så derfor er det vigtigt, synes jeg, at vi ved, på hvem vi bygger. Og ikke alene på hvem vi bygger, men på hvad vi bygger. Og det er noget, som Paulus for sin del understreger igen og igen. Jeg ønsker ikke, at I skal være uvidende. Tværtimod så ønsker han, at vi skal være vidende. Han ønsker, at vi skal fyldes med indsigt i Guds frelsesplan og i Guds frelsesvilje, fyldes i indsigt i evangeliet. Og den indsigt skal løfte os og bære os. Og det mener jeg, at Romerbrevet 9-11 er et sandt mesterstykke i. Paulus tager her nogle meget, meget tunge spørgsmål op. Og han tager dem op i både en personlig skala, anvendelig på den enkelte af os og den enkeltes liv, men han tager det også op i et meget stort frelseshistorisk perspektiv. For ved det under alle omstændigheder ikke nærmest være en skandale. Og nærmest set noget, der næsten kunne annullere evangeliet, gør evangeliet ugyldigt, at det folk, som Gud har udvalgt som sit folk, at det folk, som han har grebet ind i igen og igen i historiske frelsesgerninger, at det folk, som han har sendt profeterne til, at det folk, som havde loven, det folk, der havde templet, der havde gudstjenesterne, der havde forjættelserne og løfterne, og som havde Jesus Kristus, for Jesus Kristus kom først til det folk, og Jesus er udgået af det folk. At det folk af alle folk skulle gå glip af Guds frelse. At det folk af alle folk skulle forkaste Messias. Og så var det slut, punktum finale. Hvor ville vi være henne, hvis det billede er sandt? For hvis Guds trofasthed på den måde kunne finde et ophør, og endda et meget velbegrundet ophør, for når vi ser på hele Israels historie, så er der utrolig meget, der begrunder, at Gud skulle prisgive det folk og opgive det folk og holde op med at arbejde med det. Og han sætter også Moses på prøve. Jeg vil udslette dem, men jeg vil opfylde mine løfter igennem dig. Tænk, hvis det var sådan, at vi bedre end Israel. Er der noget i vores liv, som betinger, at vi kan sætte os til dommer over Israel? Er der ikke den samme opsætsighed i vores hjerter, som var i Israels hjerter, israeliternes hjerter? Er der ikke den samme gentagende ulydighed mod Gud og Guds bud i vores liv og i vores hjerter, som var i deres? Så hvis Gud altså kunne have prisgivet sit folk og overladt dem til sig selv og deres eget valg og deres egen skæbne, og sagt, nu er det slut. Nu har I fornærmet mig så meget, I har endda forkastet den højeste gave, jeg kan tilbyde. I har forkastet det, som profeterne igen og igen har forberedt jer på, skulle ske, at Jesus Kristus ville komme. Og at han ville blive Israels konge og frelser for soner. Hvis Gud ud fra det, at jøderne forkastede Messias Jesus Kristus, havde sluttet, nu er det helt forbi. Så kunne det samme ske med os. Og jeg vil næsten sige, at det kunne endnu nemmere ske med os, end det kunne ske med dem. Så de her kapitler sætter os virkelig på plads, synes jeg. Fordi der er så mange, mange mennesker, så mange af os, der betragter nærmest Guds frelse som noget hen i retning af en menneskerettighed. Menneskerettigheder har fået en stadig større og større indpas i tidens politik. Alt det, vi kalder politisk korrekthed, er baseret på menneskerettigheder. Og der er næsten ikke den ting, et enkelt menneske ikke kan forlange, og så skal en hel nation bøje sig for, at det menneske har det menneskeret, at han eller hun bliver stødt over dette eller hint, og så skal dette eller hint fjernes. Og derfor så overfører vi uden videre de samme betragtninger for Gud og mener, at vi har ret over for ham. At vi ligefrem kan forlange hans frelse som en rettighed, vi har. Og hvis Gud på en eller anden måde falder ved siden af og ikke handler, som vi synes, han skal handle, så trækker vi ham for retten. C.S. Lewis skrev en bog, han kaldte God in the Dock. Altså Gud i anklageskranken, sagde så i den bog, der understreger C.S. Lewis, at det er noget meget, meget moderne. Før i tiden følte mennesker som skyldige. Der var ingen, der vågede at påstå, at de var uskyldige, når de tænkte på Gud. De var altid skyldige. Men i dag er det sådan, at det er Gud, der bliver trukket i retten og i retskranken af os med alle vores mange anklager. Og jeg synes også, der er andre paradoksale ting i menneskers måde at behandle Gud på. Når der sker en eller anden forfærdelig ulykke, en eller anden forfærdelig tragedie, en eller anden forbrydelse, så er der utrolig mange mennesker, der siger, hvor var Gud? Hvorfor greb Gud ikke ind her? Hvorfor hindrede Gud ikke det her? Og de trækker mennesker til, drager mennesker ind. De mennesker, der har gjort det eller hin, de fortjener i sandhed Guds dom. Der er ikke så få film, hvor mennesker har gjort det eller andet forfærdeligt, og så siger de, gid du vil rødne op i helvede. Hver gang jeg hører den bemærkning, så rinder det mig koldt ned af ryggen. Fordi det er forfærdeligt, når vi som mennesker ikke kan se, at vi i virkeligheden kunne være i den anden sted. En af de gamle poetanere sagde det på den måde, hver gang han så et menneske blive trukket til galgen. Her går jeg, hvis ikke det var for Guds nåde. Så der er utrolig kortsyn hos så mange mennesker i dag, og desværre også hos kristne. Og de her kapitler i Romerbrevet minder os om vores kortsyn. Og de minder os om vores virkelige situation som menneske stående over for Gud. Og det minder os om, at hvis Gud var ligesom vi var, og hvis Gud handlede og tænkte, som vi tænker og handler, så havde vi ingen af os nogen som helst grund til at håbe. Og det Paulus er opmærksom på i menigheden i Rom. Menigheden i Rom er en meget sammensat menighed. Der er nogen hedninger, nogen der er kommet fra hedenskabet til tro på Jesus, men der er mange jøder. Og desværre ser det ikke ud som om der var særlig meget en harmoni imellem de jødiske kristne og de hedenske kristne i Rom. Geografiske forhold kunne gøre det. Rom var en stor by, der var mange ghettoer i Rom. Områder, som man ikke så godt skulle bevæge sig ind i, hvis man ikke havde den etnicitet, som dette ghettoområde havde. Men vi fornemmer også, at den uvilje, der generelt var i det græsk-romerske rige mod jøderne, i særlig grad har været i Rom. Og jøderne var flere gange udsat for pøblens angreb, og endda også for statsmagtens forfølgelser. Og her har vi altså den situation, vi har i mange, mange lande, hvor kristne forfølges. Forfølges de på grund af, at de hører en bestemt etnicitet til, eller forfølges de på grund af, alene på grund af, at de er kristne. De to ting blander sig meget, meget ofte. Og vi har en analog situation sandsynligvis i Rom. Men den uvilje, der altså generelt var i den græsk-romerske verden mod jøder, sneg sig desværre også ind i de kristnes hjerter. De hedninge kristnes hjerter. Og de begyndte at blive hovmodige. De begyndte at blæse sig op over for det, som Paulus siger, de naturlige grene. Gud har et oljetræ, et stort oljetræ. Og Israel var plantet ind i det oljetræ. De var naturlige grene, de var naturlige grene på det oljetræ. Og nu er så situationen efter, at Jesus er kommet, og efter, at Jesus er alle menneskers messias og frelser, at hedningerne er blevet plantet ind i Israel. At hedningerne er blevet plantet ind i det oljetræ, der er Israel, af Guds nåde og af Guds barmhjertighed. Og så begynder pludselig disse grene, der er plantet ind i træet, at hovmode sig over for de grene, der er naturlige dele af træet. Og Paulus ser på det med stor bestyrtelse. Og det må vi så sige, det har generelt været det, der har præget kirkens historie. Det er det, der har været kirkens historie over for Israel. Et hovmod over for Israel. Og en af det, man har overset som hedningekristen, at man har sin position i træet. I kraft af Guds nåde og i kraft af Guds barmhjertighed alene. Ordet barmhjertighed er et af de ord, som fylder meget i de her kapitler. Guds vrede fylder også en del i de her kapitler og i Romerbrevet i det hele taget. Men barmhjertighed har præcedens over vrede. Gud er rig på barmhjertighed, siger skriften. Gud har allerede i det gamle testamente udråbt sig selv som en nåderig, barmhjertig Gud. Og jeg vil så sige, at hvis det gamle testamente har et ord, som det selv bygger videre på, hvis det gamle testamente har et ord, som det igen og igen citerer, og jeg har undret mig over hver gang, jeg læser igennem det gamle testamente, hvor ofte netop det ord på en eller anden måde, direkte og indirekte, citeres det, som Gud siger til Moses, da Moses står der skjult i klippen, eller skjult på klippen. Og Gud udråber sit navn i det, Guds herlighed passerer forbi Moses. Og der er det, at Gud udråber om sig selv, at han er nåderig, barmhjertig, trofast Gud. En Gud, som bevarer sin trofasthed over for slægterne indtil tusinde led. En Gud, som tilgiver synder, overtrædelser og brøde, men som heller ikke lader den skyldige ustraffet, men straffer indtil flere led. Og det er ord, som vi møder igen og igen, møder igen og igen hos profeterne, møder igen og igen i Salmernes bog. Så vi kunne næsten sige, at det er Johannes 3:16 fra det gamle testamente. Og Paulus opererer også på en eller anden måde med det ord om Guds barmhjertighed her. Guds barmhjertighed ikke alene over for Israel, hans ejendomsfolk, og det er en barmhjertighed, som altså virkelig varer til evig tid, og som også bærer igennem til, at Israel en dag vil blive frelst, da Gud ikke har forkastet sit folk, men holder fast ved sin pagt og sin trofasthed, trods alt, også trods det allersidste forkastelsen af Jesus Messias. Så det er så at sige den meget, meget store ramme, som det her afsnit af Romerbrevet er sat ind i. Gud har lagt, siger Paulus med et citat fra Esajas, en anstødsten i Israel. Og han har lagt den anstødsten, så at sige, også for alle andre menneskers fod. Det er en sten, som man kan falde over. Og bliver man rejst op igen, så bliver denne sten hjørnestenen for ens liv og tro. Men det er også en sten, man kan slå sig i stykker på, hvis man trodser stenen. Så her er altså Jesus Kristus, og han står på alle menneskers vej. For alle menneskers liv og på alle menneskers vej står Jesus Kristus. Og han er aldeles afgørende. Der er ikke nogen, der møder, der er ikke noget som helst andet i livet, der har en tilsvarende betydning som Jesus Kristus. Og Gud har altså lagt ham der. Han er der ved Guds vilje og Guds handling. Spørgsmålet er så for den enkelte af os, enten vi er jøder eller vi er hedninger. Hvordan vil vi forholde os til denne anstødsten? Skal denne anstødsten blive for os en klippegrund til frelser til liv, til evigt liv? Eller skal denne anstødsten blive en sten, vi slår os i stykker på? Og så er det, Paulus siger, jamen Israel er snublet over denne her sten. Snublet, og når Paulus bruger det ord, så er det et udtryk for, at han har et begrundet håb om, at Gud en dag rejser dem fra deres snublen. Men de er forløbig snublet. Så spørgsmålet om frelse beror på Jesus Kristus og beror på vores holdning til ham. Og det kommer utroligt meget stærkt, det kommer meget stærkt frem i kapitel 10, som vi læste. Det er ofte blevet stillet op som modsætninger, tro eller gerninger. Men i virkeligheden er modsætningen troen på Jesus Kristus eller ikke troen på ham. Det er der skillelinjen går. Tror vi på Jesus Kristus? Og så er det altså, at Paulus her udlægger hele evangeliet, sætter hele evangeliet op. Jesus er kommet. Han er blevet inkarneret, han blev menneske. Gud sendte ham til verden for at være menneskehedens frelser. Og det er værd, synes jeg, for understreget, at Paulus understreger inkarnationen. Der er en tendens til, synes jeg, nogle gange imellem kristne, at vi fremhæver korset. Og det er vigtigt, at vi fremhæver korset, men vi må ikke gøre det på inkarnationens, på bekostning af inkarnationen. Uden inkarnationen var korsfæstelsen selvfølgelig umulig. Men Paulus ser med meget, meget stor alvor på det, at Jesus Kristus blev inkarneret, at Jesus Kristus blev menneske, at Jesus blev sendt til verden. Og det har frelsesbetydning. Ikke alene hans kors, men også hans blivende menneske. Han kom til verden. Gud sendte sin søn til verden for at frelse verden. Ikke for at dømme verden, men for at verden skulle frelses ved ham. Og Kristus kom, og Kristus døde, og Kristus opstod. Det er det centrale evangeliet, det er selve evangeliets budskab. At Gud sendte sin søn til verden, at Jesus døde for verdens og for alle menneskers synd, også din og min. At Jesus er oprejst som herre fra graven, er ophøjet hos Gud som alles konge, alles herre, den der råder over hele historien. Han er både steget ned, og han er steget op. Det er evangeliet. Og der i har Gud gjort det umulige i Mosebøgerne, hvorfra Paulus citerer, så er det Moses siger, jamen det er ikke noget umuligt Gud forlanger af jer. I skal ikke præstere noget, som er umuligt, som ligger uden for menneskers muligheder. I skal ikke rejse til de fjerneste kyster. I skal ikke stige ned i det allerdybeste dyb for at hente ordet op. For ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Og sådan er det altså også med evangeliet. Gud har i Kristus gjort det umulige. Det, som vi som mennesker aldrig kunne præstere, det har Gud gjort i Jesus Kristus. Og budskabet om, hvad Jesus har gjort og hvad Jesus er, det er også nær. Ganske nær i vores mund og i vores hjerte, således at vi kan tro det i vores hjerte og bekende det med vores mund. Det bliver nogle gange sagt, men hvis rette vil jeg sige, men også kan det opfattes meget forkert, at livet er vigtigere end ord. Selvfølgelig er det utroligt vigtigt, hvordan vi som kristne lever vores liv. Men når der gælder evangeliet, eller der bliver sagt det, det faktisk ikke sagt, bliver det sagt på den måde. Forkynd evangeliet med livet, om nødvendigt med ord. Men man stiller her, synes jeg, en falsk modsætning op, fordi evangeliet må faktisk forkyndes i ord. Evangeliet er et faktuelt budskab, et budskab om noget Gud har gjort, om noget der er sket, og som noget der har frelsesbetydning for hvert eneste menneske. Og i og med at det er sådan med evangeliet, at det er dette budskab, så må det nødvendigvis også forkyndes med ord. Og Paulus fortsætter med at understrege, at forkyndelsen af evangeliet er vigtig. Det er vigtigt, at der er nogen, der sendes ud, og der er ikke nogen, der kan forkynde evangeliet, uden at der er nogen, der sendes ud. Så hver eneste gang, vi ser på os selv, og vi ser os selv som inden for troens husholdning og troens familie, så må vi være dybt taknemmelige for, at der var nogen, der kom og forkyndte det for os. Om det skete på den ene eller på den anden måde, det er ikke så afgørende, men det blev i hvert fald forkyndt for os. Forkyndt måske igennem en søndagsskolelærer, som det satte. Så det satte dybe spor i vores liv, forkyndt igen og igen, efterhånden som vi har været til adskillige møder helt fra barndommen af. Men det er blevet forkyndt. Der er nogen, der er blevet sendt, og nogen forud igen, der er sendt og sendt og sendt af Gud. Og uden at denne sendelse, så var der ingen forkyndelse. Uden forkyndelse var der ingen, der kunne høre det. Og uden at kunne høre det, er det ikke muligt at tro og påkalde Herrens navn. Så vi kan altså se, at Gud er ikke alene aktiv i selve frelses tilblivelsen ved Jesus Kristus, da han sendte sin søn, da Jesus døde og da Jesus opstod fra graven. Men frelsesprocessen, frelsesgerningen fortsætter i og med, at evangeliet bliver forkyndt, og Gud sender sine tjenere ud i verden for at forkynde evangeliet. Så hvad skal vi konkludere ud fra det? Ja, vi må konkludere, at frelsen er Guds gerning fra først til sidst. Og vi skylder ham evig taknemmelighed for den. At vi ikke har nogen ros selv. Og vi må til stadighed pege på ham, som er den eneste frelser og menneskehedens eneste håb. Den klippe, der ligger der. Den anstødssten, som kan blive en klippegrund for os til frelse. Men desværre også for nogen bliver en anstødssten, som de slår sig i stykker på.